Ошейники versus шлейки. Що ж краще підібрати свої собаці, аби прогулянки були комфортними та не шкодили здоров'ю? Говоримо сьогодні про це зі спеціалісткою з поведінки собак Катериною Скубак. Уся інформація у цьому випуску базуватиметься на основі останніх іноземних досліджень та висновках експертів з поведінки собак та ветеринарів. А мене звати Юля, і ти слухаєш подкаст «Зі собакою можна». Катю, доброго здоров'я, привіт.
Всім привіт. Дуже рада тут бути сьогодні з вами, бо це насправді була взагалі моя мрія потрапити на якийсь схожий подкаст або навіть самі колись таке записати.
Розкажи, будь ласка, про свій шлях, чому ти вирішила займатися собаками, вивчати поведінку?
Як і 99,9% кінологів, у мене сталося в житті дуже неочікувана поява собаки, причому у мене з'явилася собака з вулиці, яка дуже постраждала від війни в Харкові. Коли я побачила з нею об'яву в Інстаграмі, стався такий меч всередині. І мені дуже захотілося її забрати, але тоді я, скоріш, була якимось таким середньостатистичним власником, який нічого не знав. Але коли з'явилася собака, я зрозуміла, що 100% треба якось поглиблювати свої знання, щось робити, тому що це не справа. І отак якось сталося, почала читати моїх вже зараз колег, знаходити якусь літературу, питала у них взагалі, де можна щось підчепити, якусь хоч інформацію. І якось так воно почало все сніжним комом набиратися, і зараз я тут з вами.
Говоримо сьогодні про амуніцію, а саме про ошейники, шлейки. Почнімо, власне, з першого, з ошейників. В зоомагазинах їх, як то кажуть, до кольору, до вибору, ну, тобто безліч. Розкажи, будь ласка, які саме бувають ошейники і чим вони між собою відрізняються?
Відрізняються в основному тим матеріалом, з якого вони зроблені, формою, ну і призначенням. Основні види – це проголінковий, зазвичай зроблений з нейлону, зі шкіри або зі штучної шкіри, стропи, стропи з підкладом, або є зараз водовідштовхуючі матеріали. Ще є ошейник оселедець. Це класичний нашийник, але він використовується зазвичай для собак з довгою шиєю. Він з одного боку має таку ширшу частину, і якраз таки таким чином він розподіляє рівновірне навантаження. Також ще один з видів ошейників – це декоративний. Зазвичай це якісь з різними стразіками, якимись там квіточками, бантиками, можливо. Зазвичай вони робляться більше для якихось фото. Також є світлодіодні нашийники. Це зазвичай наші улюблені ошейники, які світяться в темряві. Вони дуже корисні для того, щоб бачити, де собака взагалі знаходиться в темряві. Тим паче, коли у нас були блекаути, це взагалі було дуже актуально. Єдине, що такі нашийники не можна використовувати як основні нашийники, тобто зазвичай в таких ошейниках навіть нема кільця для того, щоб застібнути повідець. Також є один з різновидів, це ренговка. Вона використовується для виставок загалом. Це така ниточка, вона йде з кільцем, куди продівається ця ниточка, і по суті, ну, вона працює як удавка, він просто тримається за оцю мотузочку. Він загалом створений для виставок. Чому? Тому що, в принципі, саме на такому ошейнику буде максимально добре видно весь екстер'єр собаки. Тобто нічого не буде заважати, нічого не буде там якось зминати шерсть. І, в принципі, буде видно повністю собаку, але просто це використовується як умовно метод контролю саме на виставках.
На ренговках не варто гуляти.
Просто для власника не варто це взагалі використовувати. То це використовують виключно хендлери, які готують собак до виставок. І у вас, наприклад, виставочна собака, і ви підете готуватися до якогось хендлера до виставок, то, будь ласка, дуже слідкуйте за тим, щоб це використовувалось просто як метод притримання собаки. Ні в якому разі не ривки, не душіння, не підвішування. Це дуже важливо, і за цим треба теж слідкувати. І ми це ніколи не використовуємо просто для того, щоб вийти на вулицю. Також є мартингейли, це такі умовно напівудавки. Вони вільні на шиї собаки, але коли трошки собака тягне або там людина, то мартингейл затягується до певної точки і таким чином знижує ризик травмування шиї при натягу. Тобто воно не задушить ні в якому разі, ну тільки якщо собака не буде тягнути або людина не буде тягнути собаку прямо так, що собака буде душитися. Тобто так ми теж не робимо. Ще є один з різновидів, це спеціальні ошейники, вони від паразитів, загалом пропитані різними речовинами, які відлякують паразитів. Зазвичай це саме для бліх використовується, для кліщів, і вони теж, по суті, є ошейником, тому що вони на шиї знаходяться, але, знову ж таки, такі ошейники ми використовуємо просто як додатковий ошейник для відлякування паразитів. Ми на ньому не гуляємо, ми в ньому не ходимо, собака просто перебуває в ньому, допоки йде дія цієї речовини. Як також ще остання з категорії – це аверсивна амуніція, тобто туди ми можемо віднести удавки, ШН – електрошоковий ошейник, парфорси – це строгачі. Вони всі, на жаль, кріпляться на шию, все ще виконують роль ошейника, але ми їх теж сюди відносимо.
Цікаво буде пізніше в ході розмови нашої зглибити загалом, що таке аверсив, що таке аверсивна амуніція. Але давай все так степ-бай-степ. Скажи, будь ласка, яким саме собакам підходять ошейники, а яким, в принципі, не варто гуляти на ошейнику, а замінити, наприклад, на шлайку?
Насправді, самі ошейники підходять чисто анатомічно будь-яким собакам, бо вони, в принципі, розміщуються на шиї і не заважають рухам. Єдине, що, якщо це, наприклад, буде якийсь дуже широкий ошейник, він може при нахилі голови собаки вниз, він може трошки заважати. Собака буде його відчувати на своїй шиї, але, в принципі, будь-яким іншим рухам тіла, лапам, спині, нічому іншому вони не заважають, і тому вони підходять всім. Але ми повинні, в принципі, розуміти, що нашийник може травмувати при умові, якщо собака, наприклад, постійно тягне повідець, якщо має якісь деструктивні реакції на подразники, наприклад, агресію, реактивність, робить випади, собака буде при цьому стояти тільки на двох задніх лапах, робити випади і, звісно, буде душитися. Також я не рекомендую ошейники, наприклад, тим опікунам, які постійно можуть смикати собаку, тому що, в принципі, дуже важливо не тільки, щоб у нас собака був вихований, а щоб і опікун довіряв своїй собаці, тому що я багато бачу, як люди постійно підтягують там на рулетках своїх собак, і собаки теж пусть там висять просто на цих повідках. Таким чином ми теж можемо травмувати собаку смиканнями, ривками, тому що на шиї, в принципі, знаходиться велика кількість нервових закінчень, чи то подібна залоза, трахея. Тому сам нашийник може підійти тій собаці, яка, в принципі, є достатньо спокійною, не натягує повідець, і для спокійного, знову ж таки, господаря, який довіряє собаці, не буде на кожному кроці її відтягувати, кричати. І плюс ми повинні враховувати завжди той фактор якоїсь неочікуваності форс-мажору. Там може знадобитися, наприклад, різко потягнути собаку на себе. І в ошейнику, навіть широкому, з підкладом всередині, це все ж таки буде не настільки безпечно, як в шлейці. Іноді буде ситуація, собака в люк може провалитися. Можуть бути якісь ситуації, де ошейник навіть будь-якій найспокійнішій собаці і найспокійнішому господарю теж може принести певну шкоду. Також ми повинні враховувати собак з алергіями на шкірі, наприклад, хворих собак, лисих собак, вагітних, лактуючих, тих, хто боїться, наприклад, шлей, тим, яким дискомфортно, тому що, по суті, яка б не була анатомічна класна шлея, це буде більш дискомфортно, аніж на шийник.
Ти сказала цікаву річ, що власникам собак також слід призвичаєтися до тої амуніції, якою вони володіють. І ще раз тобі скажу, що коли я почала займатися своєю собакою, то перший мій рух це було тягнути на себе, коли вона тягне, стримувати її. Це десь в підшипці закладено. І мені прийшлося довго віддівчовуватись. Ми будемо потроху переходити в секцію аверсиву. Що таке аверсив? Що таке аверсивні підходи?
Це ті, які завдають аверсивного, тобто негативного впливу, негативного стимулу. Вони працюють через те, що собака умовно повинна відмовитися від якоїсь небажаної дії, наприклад, за рахунок того, що вона в момент такої дії отримає якийсь такий негативний аверсивний стимул.
Гаразд, що таке електроошейники? І чи електроошейник і ЕШО – це є то саме?
Так, ЕШО або ЕШН, тобто ЕШО це розшифровується як електрошоковий ошейник, або ЕШН це електрошоковий нашийник.
Для чого його використовують?
Насправді складно сказати, для чого його використовують, тому що я його не використовую. У кожного свій запит, якщо хтось це використовує, але я б сказала, що аверсивна амуніція, як і будь-яка інша амуніція, вона не працює з якимось запитом.
Ти маєш на увазі, що якщо в нас є запит, я хочу, щоб моя собака надягнула повідок. І нам кажуть, ну то вдягни ЕШО. То це, типа, булшит. Це так не працює.
Ні, це так не працює, тому що будь-яка поведінка собаки має якусь причину. І ми повинні ці причини якоїсь поведінки знайти. А коли ми використовуємо якусь таку амуніцію, нам якби все одно ми забиваємо на ці причини. Ми просто такі, так, будемо собачку зараз через такий негативний стимул виховувати, щоб вона просто це перестала робити. Але у будь-якої собаки можуть бути взагалі різні причини на це. І якщо, наприклад, ми будемо використовувати ШН, і при цьому у нас буде суперкороткий повідець, то собака ніколи не перестане це робити, як би боляче і не було. Да, вона може намагатися припиняти це робити, але згодом все одно у неї буде бажання кудись відійти, і тому ми повинні знайти цю причину, перш за все, якоїсь такої поведінки. І будь-яка загалом амуніція – це є певним просто контролем і певною безпекою для собаки і оточуючих. Вона не може працювати з якимось запитом.
Чи відомо тобі, що кажуть науковці на тему ЕШО?
Дослідження нам кажуть про те, що подібні негативні стимули, навіть не тільки ЕШО, а в принципі парфорси, удавки, вони є непередбачуваними для собак. Тобто це завжди якась непередбачувана дія, яка завдає болю собаці, і це на постійній основі створює дуже сильну напругу через страх отримати там той же розряд, наприклад, ще раз, якщо ми беремо саме ЕШО. Самі дослідження доводять нам те, що собаки, які на постійній основі тренуються аверсивними стимулами, вони мають вищий рівень кортизолу в крові, у них спостерігається більше стресових сигналів тіла, тобто собаки більше, наприклад, зівають. Тобто, коли у нас собака не після сну, наприклад, зіває, а просто в якийсь неочікуваний момент, це є сигналом стресу. А підвищений рівень кортизолу, він у нас призводить до прискореного старіння клітин. І в свою чергу це призводить у нас потім до більших проблем зі здоров'ям у собак. Ну і також, звісно, знижується рівень добробуту життя собаки. Собака, яка постійно боїться, у неї будуть з'являтися ще більше деструктивних поведінок різних, тобто собака, в принципі, не буде розслабленою, і це потім може призвести до того, що у нас буде дуже нещасливий хвостик.
В одній книжці я прочитала, що жінка, яка мала старшу собаку, і її собака вже так потрохи глухла, недобачала, вона все-таки одягнула на цю собаку ЕШО, але користувалася віброрежимом, тому що їй хотілося відпускати свою собаку, погуляти на дальшу дистанцію, однак собака просто елементарно не чула ані свисту, ані підклику, тому для того, щоб привернути увагу, саме віброрежим вона використовувала.
Насправді, якщо ми беремо подібний інструмент задля роботи, наприклад, з глухими собачками, по-перше, це повинно бути тільки під наглядом спеціаліста з поведінки. Плюс ми повинні враховувати те, що на ШН там є два таких як дрота умовно, які під'єднуються до шиї, коли він кріпиться. І от їх ми повинні або видалити, або максимально заклеїти, щоб не сталося такого, що це теж може впливати на собаку. Щоб не сталося такого, що ми випадково якось не туди, наприклад, натиснемо. Плюс ми повинні привчити, що подібна вібрація, вона є безпечною. Тобто, наприклад, ми повинні підгодовувати собаку, коли ми це використовуємо. Дуже обережно збільшувати кількість проведення часу в подібному ошейнику. Зі спеціалістом пропрацювати повністю план дій, як ми будемо собачку привчати до цього. І тільки при умові, що ваша собака нормально до цього ставиться. І не до току, а тільки до вібро. І то, якщо все склалося так, що у вас собака нормально до цього відноситься. Це дуже важливо, тому що, в принципі, сам ток, він є достатньо болючим. Ну, я не рекомендую пробувати, але уявіть себе, якщо хтось вас буде неочікувано електрошокером підходити і неочікувано давати вам кудись розряд в спину чи там в шию, тим паче шия – це взагалі м'які ткані.
Ти навіть коли знімаєш синтетичний светрик з себе, він починає потріскувати і іноді током бити. Це вже не дуже приємно. Окей, в зоомагазинах є безліч ошейників, і серед усього різноманіття висять такі блискучі, сріблясті ошейники, ланцюгові, наче всередині в них є шипи, вони виглядають так мега брутально. Розкажи, будь ласка, що воно таке, як воно називається в народі і по-правильному, і взагалі навіщо його використовують?
Це називається парфорс. В народі це дуже люблять у нас сказати строгач. Мабуть, через те, що він строгий, не знаю. Але це дійсно ошейник з шипами всередину, тобто який буде торкатися собаки до шиї, коли ми його одягаємо. Він призначений для того, щоб при ривку або, знову ж таки, натяжінні впиватися в шию собаки, таким чином завдавати їй, знову ж таки, аверсивного негативного стимулу, тобто певного дискомфорту. З Парфорсом насправді працює така сама історія, як з Ешо, тобто він таким же чином підвищує рівень кортизолу в крові, він теж є постійно неочікуваним.
Чи можна сказати, що, наприклад, собакам, гігантам буде пасувати стругач? Чи є хоч якась група собак, яким стругач буде ок?
Я вважаю, що зараз вже достатньо придумано різних інструментів, тобто шлейки, ошейники різних видів, які можна використовувати з будь-якою собакою. Просто часто люди аргументують подібне використання такої амуніції, як те, що от ми не можемо впоратися з такою собакою, тому будемо це робити. Але коли ми беремо собаку, ми повинні враховувати те, чи впораємося ми. Тому що, наприклад, якась людина може впоратися із алабаєм, навіть там, якщо це низька, можливо, мало важить людина, але при цьому людина може ходити в качалку, і людина, в принципі, знає, як працювати з собакою, тому що можна не впоратися із найменшою собачкою і призвести до того, що ця собачка, як у нас люблять казати, чихуахуа, найагресивніша порода, тому що часто з цими собаками просто люди не займаються. Будь-яка собака – це жива істота. І уявіть себе, якщо на вас будуть от застосовувати подібні різні штуки, да, які постійно вам будуть завдавати дискомфорту.
Мені здається, що люди обирають ще стругач через те, що це здається таким коротким шляхом для того, щоб вирішити проблему натяжіння повідка. Бо тут оп, начепив стругач, повідець, собачці дискомфортно, вона не тяне. На жаль, не все так легко і все так просто. Дуже багато є побічних ефектів, про які ти розповіла. Як стругач впливає на собаку у моменті і в довгостроковій перспективі? Можливо, можеш поділитися знаннями з досліджень.
В моменті, як ти сказала, він завдає знову ж таки аверсивного негативного стимулу, тобто він своїми шипами впивається в шкіру собаки і таким чином завдає їй цього дискомфорту. Але насправді кожна собака вона може відреагувати на це дуже по-різному. Тобто є, наприклад, собаки, які будуть більш спокійно до цього відноситись. Хтось може, наприклад, злякатися, хтось може почати проявляти ще більш деструктивну поведінку, ніж до того, як стався, наприклад, ривок оцим строгачем. Все дуже залежить від собак, нервової системи цієї собаки, тому що є, наприклад, собаки, які дуже реагують навіть на якісь малесенькі тригери, подразники. Хтось може просто напружитися, але особливо не змінитися в поведінці. Тобто, да, собаці буде боляче, але собака почне просто звикати з часом, і все ж таки потім це може призвести до проблем зі здоров'ям. І якраз таки про це у нас є трошечки в дослідженнях. Жодна собака вона не буде щаслива від подібного втручання. Все це є болем, постійним болем. І якщо ми розбираємо вплив Парфорса в довгостроковій вже в перспективі, ми вам залишимо після подкасту книгу, яка є автора Андерса Халгрена «Проблеми поведінки чи біль в спині». І звідти ми можемо дізнатися про дослідження стосовно ривків на нашийниках і також на парфорсах, тобто на строгачах. Загалом собаки, які піддавалися такому впливу в певний період часу, мали потім болі в спинному, в шийних відділах. І, в принципі, по статистиці з цього дослідження 91 зі 100% собак в цьому експерименті вони мали потім проблеми.
Від аверсивних ошейників хочу перейти до звичайних. Скажи, будь ласка, чи їх ширина має значення?
Так, звісно, вона має, тому що в принципі від ширини залежить розподіл навантаження. Чим більша площа поверхні, тим менший тиск. Чим менша площа, тим більший тиск.
Краще для своєї собаки обирати широкий ошейник?
Так, краще в принципі обирати нашийник більш широкий і бажано ще й з підкладом м'яким. Зазвичай це теж певна така тканина, вона м'яка. Для якихось маленьких собачок бажано, щоб це було 2-3 сантиметри. Для більших собак це може бути 6-7 сантиметрів ширина. Вузький ошейник він буде особливо при натягу створювати прям сильний тиск. І знову ж таки собака буде набагато простіше душитися на такому ошейнику.
Чи є потреба у тому, щоб носити ошейник постійно, зокрема, наприклад, вдома в квартирі?
Так як у нас все ж таки війна в країні, то я б радила, якщо не носити, то хоча б мати десь прям зовсім поруч, щоб ви могли одразу підхопити і одягнути на собаку. Але якщо, наприклад, нас хтось дивиться з більш небезпечних точок України, то я б радила, щоб на собаці постійно була амуніція, хоча б якщо ви навіть носите тлею. там на прогулянки, то краще, щоб на собаці був ошейник. Я от буквально на днях чула історію, що чоловік витягав свою німецьку вівчарку, тому що він просто не зміг знайти амуніцію. Вже стався вибух. І, в принципі, вдома зазвичай носять адресники, може статися щось взагалі непередбачуване, і щоб потім знайти свою собаку.
Що таке адресник і яку інформацію варто мати на ньому?
Це, по суті, такий, як на шнурочку прив'язаний такий жетончик, і варто, щоб було ім'я, номер телефону, бажано не один, тобто, можливо, декількох членів родини. Іноді роблять з QR-кодами, ти в цей QR-код абсолютно різну інформацію. Я дуже раджу чіпувати собак. Звичайно, несуть одразу в ветеринарну клініку, щоб перевірити наявність чіпу. І коли собаці вносять чіп, така маленька рисинка, її через шприц вносять просто собаці. Чіп, ветеринарна клініка, коли його ставлять, може внести багато інформації. Тобто і номери телефонів, і адресу, і вік собаки, і стан здоров'я, тобто все, що можна. І тому я теж дуже рекомендую це використовувати, тому що все це може врятувати життя вашій собаці.
Краще бути підстрахованим, ніж потім жалкувати, що ти десь щось провтикав. Переходимо до рубрики «Шлейка». Які бувають види шлейок? Що воно таке?
Сама шлейка це, по суті, один з різновидів амуніції для тварин. Він, до речі, може бути не тільки для собак, він може бути для котиків. Самі шлейки загалом складаються зі шкіряних або з тканинних, або зі стропи ременів, і вони охоплюють груди, частину шиї, частину спини. Самі шлейки я б розділила, мабуть, на анатомічні та неанатомічні. Неанатомічні вони, в принципі, є дуже багатьох видів різних конструкцій, і, в принципі, я їх не рекомендую, тому що навіть шлейка вона може теж нанести багато шкоди вашій тварині, тому що є ті шлейки, які дуже сковують рух собаки, і собака просто не може навіть повноцінно зробити крок. Це дуже сильно натирає на суглоби собаці плечові, і тому, в принципі, навіть якщо це шлейка, ми повинні враховувати, щоб вона була анатомічна. Є ще анатомічна шлея, наприклад, з додатковою стропою на животі. Це більше для собачок, які, наприклад, виплутуються або з видовженою спиною. Теж я для кортів її часто використовують, але вона така сама, тобто просто там ще є додаткова стропа.
Я чула, що, наприклад, таксам і коргі, маю на увазі таким подовгастим собачкам, їм не окей мати анатомічну шлею, а їм таку, типу, буквою У, в сенсі, що лапки так вони засовують, і на спині є одна така полосочка, і зверху та полосочка, типу, чіпається. Чи то правда, що їм не пасують анатомічні шлейки?
Справді ні, тому що такі собаки вони нічим не відрізняються від інших анатомічно. Тулуб такий самий, просто лапи коротші. А шлейка на лапи ніяк не впливає. Більше того, отака неанатомічна шлейка, про яку ти кажеш, вона може завдати ще більшої шкоди, аніж анатомічна, як люблять казати, тому що вона якраз таки буде давити таким собакам на суглоби, тому що, в принципі, вона сидить на суглобах, тобто ці стропи, які йдуть, вони якраз таки на суглоби лягають. Навіть собаці з довгими лапами незручно ходити, а собаці з короткими лапами, вона, по-перше, дуже легко виплутається з такої шлейки. По-друге, наскільки буде це незручно? Тобто таким собакам, в принципі, складніше рухатися за рахунок коротких лап. А тут ще й додаткова така стимуляція, можна сказати, такою стропою, яка ще й давить.
Уявімо собі, що я прийшла в зоомагазин і дуже хочу купити шлейку для собаки. Які параметри мені потрібно знати?
Варто знати обхват шиї не ближче до голови, а навпаки, трошки ближче до тіла, до лап, до грудної клітини, де найширша частина шиї вже знаходиться. Також обхват ребер теж на найширшій частині, і довжину від холки до кінця реберного каркасу.
Припустимо, ми помірялись правильно, знайшли магазин, знайшли прекрасну шлейку анатомічну, йдемо додому такі щасливі і захоплені. Але як нам привчити нашу собаку, що це класна штука, і тобі треба в ній ходити? Бо тут насправді відкривається часто челендж.
Ми повинні показати собаці, що ця вся конструкція є безпечною, тому що по суті собаки часто бояться через те, що це якась велика така штука, яку ще й продягають через голову, яку змушують одягати, тому що якщо ми не привчаємо, одразу вдягнули. Це не зрозуміло, що це щось непередбачуване. Взагалі собака не контролює, що відбувається, тому собака і боїться, бо вона не знає, чого очікувати від цього процесу. І потім буде боятися через те, що вже буде знати, що от впевнено. певний час, в певні моменти буде зараз це відбуватися, коли ми вже дістаємо цю всю історію. Тому я дуже раджу, по можливості, якщо ви бачите, що ваша собака побоюється подібної амуніції, по-перше, не змушувати. У нас задача не стоїть одразу одягнути на собаку. У нас стоїть задача показати собаці, що це безпечно. Тому розстібніть задні фастекси на шлеї, тобто, щоб була вільна тільки от частина, де шия продягається. І ми повинні зробити таким чином, щоб собаці було цікаво туди просунути голову. Тобто я не рекомендую прям просовувати туди смаколики, тільки за умови, якщо собака не боїться. Якщо собака прям боїться вже, то тоді варто при виборі шлейки віддати перевагу тим, у яких є ще фастекси на шиї, щоб не продягати через голову. Дуже раджу зробити таку вправу, називається шейпінг. Це вправа, яка направлена на те, щоб собака якби сама додумалася, що ми хочемо. Тобто у нас є певний предмет, ми його тримаємо, це в нашому випадку це шлейка, і от собачка робить якісь дії по відношенню до цієї шлейки. Ми повинні спочатку просто заохочувати навіть те, що собачка підходить до цього предмету, то вона не боїться, вона проявляється якось, вона там підійшла, понюхала, якось торкнулася лапкою. Ми можемо передньо дати собаці понюхати цю шлейку і теж це закріпити смаколиком. Плюс ми повинні тоді, коли вже собачка починає робити ті дії, які нам потрібні, тобто вже намагатися просовувати голову в це кільце, ми повинні це заохочувати прям якомога більше. Тобто давати більшу кількість смаколиків, можна поаплодувати собаці, якщо собака цього не боїться, словами заохочувати собачку, щоб собачка чітко розуміла, що оті дії, які вона зараз робить, вони прям вау, вони прям супер вигідні, супер класні. Плюс ми повинні зрозуміти те, що якщо наша собачка боїться такої амуніції, то ми повинні виділити собі час на навчання і робити, наприклад, там пару разів на день сесії там по 3-5 хвилинок і розтягнути це там, наприклад, до тижня, до цього ходити, наприклад, на нашийнику. Якщо собака, наприклад, за цей тиждень бачимо, що ну от не йде, ну страшно, то, по-перше, якщо це, наприклад, шлейка не з фастексами на шиї, то все ж таки тоді замінити на шлейку з фастексами на шиї і спробувати ще раз. Тому що деяким собакам просто дуже дискомфортно це вдягання на голову. В принципі, це певне нависання. У собак нависання між собою, або якщо це людина робить, це є певним негативним сигналом, таким погрожуючим сигналом. Якщо ми бачимо, що собака не налаштована і покращень немає, краще тоді все ж таки віддати перевагу хорошому широкому нашийнику з підкладом. Тому що навіть шлейка, якщо собака боїться, це теж може бути аверсивним стимулом негативним, тому що собака буде постійно теж відчувати дискомфорт.
Є шлейки з колечком спереді на грудях. Я таку шлейку використовувала певний період зі своєю собакою, бо вона танк. Те, що я мала повідець прикріплений спереді на грудях, мені допомагало її в певний момент розвертати до себе. І тоді я робила такі міні-тренінги, що я казала, так, супер, ти розвернулася до мене, уху. Вона верталася назад, отримувала смаколик, викрокувала разом зі мною. І тоді приймала рішення, чи їй вигідно тягнути повідок далі вперед зі всією дурі, чи вона все-таки буде йти поруч біля мене і отримувати далі щось смачненьке. Чесно, це є ресурсно-затратний метод навчання собаки не тягнути. Особисто для мене це було так, ну, челенджово, але то дало свої результати.
Насправді, я б трошечки посперечалася, поясню чому, тому що, по суті, такий метод можна використовувати і без переднього кільця. Це можна використовувати просто на звичайному кільці, яке ззаду. По суті, схожий метод буде працювати. Але якщо ми беремо, наприклад, собачку, яка дуже легко виходить з себе, то от подібні розвертання, вони можуть ще більше собачку фруструвати. Фрустрація – це стан, коли хочу щось отримати, але не можу. Тому я, в принципі, рекомендую подібне використовувати тільки зі спеціалістом, і якщо є така потреба.
Чи є породи собак, яким шлейки прям не підходять взагалі? Категорично ні.
Це, мабуть, породи собак, які є лисими. Загалом таким собакам або дуже короткошорстними можна підібрати, наприклад, шлейку з дуже м'яким підкладом. От я бачила у своєї колеги на французькому бульдозі з флісом, і воно достатньо м'яке, воно ніяк не подразнює її шкіру, їй дуже зручно. Але я б не сказала, що, знаєш, є прям якась суперпородна схильність, тому що все залежить дуже від собаки. Тому ми завжди дивимося при виборі шлейки на нашу собаку, а не на породу.
Підсумовуючи наразі всю нашу розмову, чи можна зробити висновок, що правильний добір амуніції, він і покращує якість прогулянки, задоволення від цієї прогулянки, але також подовжує або скорочує життя собаки?
Насправді так, тому що, в принципі, амуніція – це те, що ми використовуємо кожен день. І якісна амуніція, вона, звісно, буде робити собаку більш щасливою, тому що собака буде завжди знаходитися в комфорті. Тобто це все впливає на добробут, а добробут, в свою чергу, впливає на довжину життя собаки, на її тривалість.
Дуже тобі дякую, Катя, що ти допомогла розібратися у темі собачої амуніції. У мене враження, що ти розклала по полочках цю тему. І я знаю, що ти залишила безліч посилань на наукову інформацію. Всі посилання ми додамо в описі до епізоду, а також у інстаграмі подкасту «Зі собакою можна». Величезне-величезне тобі спасибі.
Я теж дуже рада була сьогодні бути з вами. Загалом тема амуніції – це є прям базою з моїми клієнтами навіть. Це база, яку ми постійно проговорюємо, тому що без цієї бази неможливо нічого зробити. Якщо у собаки є якийсь дискомфорт на постійній основі, на якісна амуніція, то це буде постійно впливати на собаку. І коли ми вирішуємо ці питання, то, звісно, наша собака стає більш щасливою, їй комфортно, і тоді ми вже можемо вирішувати якісь навіть проблеми в поведінці.
Той, хто володіє інформацією, може зробити кращий, а головне свідомий вибір. Тож класно, що ми підняли цю тему. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, раджу звертатися до Каті у інстаграм, а також залітати в інстаграм подкасту «З собакою можна». Саме там ви можете теж прочитати більше корисної інформації та її собі зберегти на потім. Усі посилання, як завжди, я залишаю в описі до епізоду. Також буду вам супер вдячна за те, що ви оціните наш подкаст у 5 зірочок на подкаст-платформі, де нас зараз слухаєте. І мега вдячна, що добули з нами аж до цього моменту, та почуємося у наступних епізодах.